Gepleýär azatlyk radiosy, efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Etrekde we Balkan awatda koronawirusyň ýüze çykanlygy öňe sürilýär. Saglyk ministrligi dumýar. Ýurt boýunça kesele garşy çäreler güýçlenýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki ýagdaýlardan habarly ynamdar çeşmeleri Balkan welaýatynyň Etrek etrabyna we Balkan awa şäherine koronawirus bilen näsaglan adamlaryň ýüze çykyp başlanyny habar berýärler. Bu maglumat boýunça Türkmenistanyň Saglygy goraýş we derman sanagat ministrligi beýanat ýaýratmady. COVID-19 virusy Balkan welaýatynyň Etrek şäherine de gelip ýetipdir. Şeýle hem kesel wakasy Balkan awa şäherine de duş gelini diýilen gurrunlar bar diýip Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmesi 17-nji martda habar berdi. Azatlyk radiosu bu maglumatı beýleki garasyz çeşmelere şeýle de Türkmenistanyň Saglygy goraýş we derman sanagat ministrligine tasdiklady bilmeýär. 50 mingden gowrak ýylatly etrek etrawy Iran bilen araçaklaşýar. 17-nji martda çap edilen soňky maglumatlara görä şu wagtda çenli Iranna koronawirus ýokşun näsaglardan 853 adam maradan çykdy. 5 mingi goly näsagyň saglyk ýagdaýy kadalaşyp keselinden açyldy. Azatlyk radiosynyň Türkmen hökümetini ýakyn beýleki bir ynamdar çeşmesi, Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ministrleri we jan penalaryna ýigiderli saglyk barlygynyň geçmegi tabşyrýanlygyny, hatda olaryň arasynda aýdylmaýan ýerde karantinasyna alynan jan penalaryň hem bardygyny habar berýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri ýurdun ähli günjeklerini bu keseliň ýaýramagyna garşy çäreleriň puwtolandyrylýanlygyny habar berýärler. Bizde häzirki wagtda koronawirusa garşy çäreler güýçlendirilýär. Her gün ýüzärlik tutetmeli, hemmeler aksilin ýağından peýdalanmaly. Esasy köçeleriň ugrunda ýerleşýän dukanlar karantina sebäpli ýapyldy diýip Azatlygyň habarçysy Balkan welaýatyndan habar berdi. Ýatlasak ýokunç keselere garşy ýüzärlik tutudyp çäre görmek işleri 13-nji martda geçirilen hökümet maslahatyna resmi derejede gowzuldy. Ve ilata yüderlik tüttür etmek ve burçlu uğnaş içmek arkali yokunç keserlerden korunmak masavat verildi. Hükümetin yüderlik bilen em etmek boyunca beren masavatının izyani, bu ösümlüğün bakası yurdun bazarlarına birden 10-15 esse gımmatladı. Häzir halk yüderlik satın alýar, ol ozol 1 manattan satylýardy. Häzir onuň bahasy 11-15 manat aralygyna diýip habarçymyz Balkan welaýatynyň ýetiren habaryny aýtdy. Ýüzärlik bazarlarda galmady diýen ýaly diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Aýdylmagyna görä aksalin ýağynyň bahasy hem gymmatlady. Ýatlasak Azatlygyň habarçylary 3-nji martda paýtagtyň ähli döwlet edara karhanalarynyň girelgelerini, işgärleriň burunlaryny aksalin ýağynyň çalnanyny habar beripdi. Balkanlyk habarçymyz soňky günlerde bazarlarda iými tönümlörüniň bahalarynyň hem gymmatlanyny habar berýär. Kartoşkanyň 1 kilogramy 15-20 manada. Soğun 10 manada çıktı. Satıcılar bu yağdayı serhet geçilgilerinin yapılmağı bilen düşündürýärler deyip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanly häkimiýetler yerli habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä şu wagtda çenli ýurdu koronawirus keseliniň aralaşmagyna garşy dürli çäreleri görüp gelýär. Fevralyň başyna virusyň ojagy Hitaýdan evakuasiýa edilen raýatlar ýurdun günnüg ortewtine karantinasyna alyny. Aşgabatda ýylat arasynda koronawirusdan gorunmak wagtyna girişilen habarlylyk kampaniýalarynyň çägine yerli ýaşaýjylara ýazmaça maglumat paýlandy. Avtobuslar ýuwuldy. Türkmenistanyň döwlet arasaçylyk we keserleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy. Köpçülükleýin transportlarda we jemgyýetçilik ýerlerde dezinfeksiýa işlerini güýçlendirdi. Etrek etrabyna we Balkanawa şäherine koronawirusyň ýüze çykanlygy baradaky soňky maglumatlardan has ozal. 3-nji martda Azatlyk radiosynyň habarçylary Aşgabatyň çogonludaky ýokunç keserleri hastahanasynda 2 adamda koronawirusyň anyklananyny aýdylýanyny habar berdiler. Ýöne şonu bu maglumaty saglyk resmileri destine ret edipdi.